Labdien.
Varbūt mazliet pakāpjoties atpakaļ tādā negadījuma situācijā. Traģisks brīdis, par to, protams, plaši tiek informēta arī sabiedrība. Varbūt kādas pirmās informācijas druskas, kas varētu būt izraisījuši šo negadījumu. Bet kas notiek pēc tam, cik nopietni, cik rūpīgi tiek analizēts, kādēļ ir notikusi šī sadursme vai ātrums tikai vienīgais vainīgais?
Nu, uzreiz jāsaka, ka tieši šajās dienās mēs esam valsts tiesu ekspertīžu birojā pabeiguši pētījumu par ekspertīžu rezultātiem. Tātad par tām ekspertīzēm, kas tika veikts 2014. Gadā, un esam apkopojuši arī šos iemeslus, kurus tātad ir konstatējuši profesionāli eksperti, kas veikuši detalizētu un rūpīgu šo negadījumu izpēti. Tātad mums ir bijušas 2014. Gadā 573 ekspertīzes tieši autotehniskās. Un tiešām viens no tādiem būtiskajiem iemesliem, kur ir arī konstatētas, piemēram, ir priekšrocības zīme neievērošana krustojumā, kas zināmā mērā attiecināms ir arī uz šo traģisko negadījumu, kas notika uz Gulbenes šosejas. Un pieskaroties šai tēmai, kas ir par tātad skolnieku atgriešanos pilsētā un tā, tad jāsaka, ka ceturtā daļa no visām ekspertīzēm, kuras mēs esam veikuši šajā 2014. Gadā, ir tieši saistītas ar uzbraukumu gājējiem. Un jāsaka, ļoti liels šis negadījums skaits ir bijis tieši tāds, kur paši gājēji ir vainojami šajā ceļa satiksmes negadījumā, vai vismaz ir bijuši līdzvainīgi.
Protams, neapdomīga brauktoša čērsošana, droši vien gada tumšajā laikā arī atstarotāja neizmantošana.
Jā, strauja iziešana uz ceļa, piemēram, starp stāvošām mašīnām. Tas īpaši attiecas skolniekiem, kas ir ceļuši augumā mazāk, tātad no jaunāko klašu skolniekiem, jo vadītājs vienkārši laiks, piemēram, nepaspēja pamanīt šo mazo cilvēciņu, kas izskrien starp mašīnām tiešā automobiļa tūmā. Tāpēc mans aicinājums tiešām arī vecākiem ir, kā ministrs kundze teica, aprunāties ar savu jauno paaudzi vai ne, un atgādināt, ka tas automobils tomēr ir liels un smags un stājās lēni un ir jāpievērš šī papildus uzmanība. Tātad, jācenšās tomēr pašiem izdzīvot.